Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 7. Odată cu vremea caldă din primăvara următoare, oamenii au început iarăși să se adune prin parcuri, iar eu și Roza am început să vorbim despre întâlniri. Dar nu chiar în după mesele de duminică, a spus ea. Tocmai când oamenii prind interes, noi o săptămână întreagă împachetăm și mergem acasă și după aceea nimic nu se mai întâmplă. Ce-ar fi dacă am ține întâlnirile seara, în fiecare seară? Bine ar fi dacă am putea să ridicăm un cort undeva unde am putea ține întâlnirile și pe ploaie și pe vreme bună. Pe terenul proprietatea bisericii, am spus amândoi deodată, și am râs de această coincidență ce s-a repetat. Exact în acest timp, clădirea bisericii de pe strada Glez se dovedise prea mică pentru numărul membrilor din adunarea armenească și biserica cumpărase recent un teren, colț cu bulevardul Goodrich și bulevardul Carolina, teren în partea de răsărit a Los Angelesului, unde s-a planificat construirea unei noi biserici. Așa că noi am încercat să căpătăm permisiunea bătrânilor bisericii. Toată neîncrederea și zăpăceala din vara trecută a înmugurit iarăși pe fețele lor. Cine erau acești străini de erau atât de interesați? De ce s-ar implica și Biserica Pentecostală Armeană? Ea nu ar fi numai biserica noastră, le-am spus. Ideea era ca toate bisericile din împrejurimi să poată ajuta întâlnirile de felul acesta. Biserica noastră putea da un loc pentru cort, o altă biserică putea da muzicanți sau oameni de ordine și în felul acesta am putea lucra împreună. Dar, la cuvântul împreună, împotrivirea de pe fețele lor s-a văzut și mai mult. Împreună? Cu biserica Four Square și Assemblies of God și Pentecostalii Holiness cu doctrinele lor dubioase? Bătrânii voiau să lăsăm la o parte proiectul nostru din acea vară, vorbind despre lucruri care nouă ni se păreau fără importanță, însă eu și Roza stăteam liniștiți. De fapt, era un curent pentecostal care venise din Rusia în Armenia aproape cu un secol înainte, micșorându-se acum într-o denumire mai severă decât oricare alta. Așa s-a întâmplat întotdeauna. De-a lungul istoriei, Duhul Sfânt, revărsându-se peste fiecare în parte, a devenit în curând în mâinile oamenilor o nouă tradiție. Marea renaștere de pe strada Azusa, de exemplu, chiar aici în oraș, care a pornit în libertate, bucurie și dând la o parte barierele dintre oameni, s-a solidificat în anul 1940 într-un număr de biserici ce nu puteau comunica nici chiar una cu alta, separându-se total de restul lumii. Fiecare grup mic în spatele pereților proprii punea la încercare în fiecare săptămână puterea lui Dumnezeu de a da, de a vindeca, de a îndruma, în timp ce restul lumii, în disperarea ei, avea nevoie de această putere. Cu astfel de oameni care s-au ascuns în spatele zidurilor bisericii, am avut noi de a face câte 6 zile pe săptămână, dar parcă până atunci nu i-am cunoscut. Atunci voi nu trebuie să luați parte cu toții, le-am cerut eu bătrânilor. Voi aranja eu cortul, curățenia, cu orice, dar dați-ne voie să folosim terenul. În sfârșit, nu le-am spus ceva care să-i emoționeze, dar tata le-a vorbit în favoarea mea. Numele Isaac Sakarian avea pondere în biserică. Dacă Isaac era pentru, bine. Riscant oricum ar fi sunat, trebuie să fie totul bine. Așa că ne-am luat cumva singur permisiunea. Și aproape că am regretat. să facem un cort nou, ne-am dat seama că este mult mai dificil decât a face o platformă. Cel mai ușor lucru era să închiriem un cort. Cortul urma să fie locul de cazare și existau atât de multe reguli cărora trebuia să ne supunem ca și pentru o clădire permanentă. Aveam să apar înaintea Consiliului responsabil cu sistematizarea, secția de pompieri, Ministerul de Poliție, Comitetul Sanitar, Comisia de Rețele Electrice și de fiecare dată să le explic de la început ce îmi propuneam să fac și de ce. Numai când am avut toate aceste aprobări, am putut începe echiparea cortului. Acum toate legăturile electrice aveau să fie verificate, intrările și ieșirile, în conformitate cu specificația standardelor, furnizând recipiente de gunoi și toalete portabile. Am închiriat cisterne cu apă pentru udat să nu fie praf. Apoi urma să informăm publicul, anunțuri la radio, anunțuri în ziare, afișe în vitrinele magazinelor, am încercat să-mi amintesc tot ce învățasem când am deschis acțiunea noastră făcând reclamă pentru lapte. Toate acestea au costat bani, toate au costat timp. La urmă, chiar tata nu a mai avut răbdare. Tata mi-a amintit că n-a mai trecut pe la birou de săptămâni de zile, că fabrica de îngrășăminte care fusese proiectul meu deja pierduse bani. Timp de 5 ani mi-a adus aminte că m-am luptat să scot banii de pe ea și că i-ar mai supraviețui dacă eu i-aș fi dedicat tot timpul și energia mea. Însă acum eu nu puteam să renunț la întâlnirile din cort, care simțeam că erau de asemenea foarte importante. Întâlnirile de seară au început în iulie și au fost programate în fiecare seară timp de 6 săptămâni. Știam din vara precedentă că nu aveam talent la vorbit. Inima mea era plină de minunea și realitatea lui Dumnezeu, dar gura mea nu putea găsi cuvintele. Harry Musegan al doilea, verișor de-al meu mai tânăr, era altfel. La fel ca tatăl său, Aram, și bunicul său, Magardic, el avea o vorbire cu autoritate, cu cuvinte interesante și făcea ca oamenii să-l asculte cu plăcere. Avea numai 20 de ani, dar era deja un vorbitor mai bun decât aveam să fiu eu vreodată. L-am rugat să vină să predice la întâlnire. Poporul venea și pleca și cum săptămânile treceau, mulțimea a crescut. Cele 5 denominațiuni penticostale care s-au învoit atât de greu cu noi să înainteze treptat, acum au prins elan. Pastorii lor stăteau pe platformă cu Roza la pian și cântând dirijau corurile lor. În serile când nu venea niciun cor, cânta Florence pentru noi cu vocea ei dulce de soprană. Florence obținuse în luna iunie diploma de la liceu și aștepta cu nerăbdare să intre în toamnă la Universitatea Whittier. Eu ajutam pe unde puteam, conduceam întâlnirile, dădeam telefoane, aranjând transportul, țineam evidențele. După puțin timp, spre surprinderea fiecăruia, aceste registre de evidență arătau toate intrările și ieșirile. În fiecare seară târziu, când comitetul de păstori numărau banii adunați la colectă, se totaliza mai mult decât cu o seară înainte. Era uimitor faptul că noi niciodată nu făcusem un lucru mare ca oamenii să dea bani. Era ironia soartei, am zice. La mine, în același timp, când verificam cu contabilul la fabrica de îngrășăminte, conturile mergeau din ce în ce mai rău. Din colecte am putut să plătim anunțurile din ziare, anunțurile de la radio, închirierea cortului și încă au mai rămas bani. Cele mai multe cheltuieli eu nu le înregistram, neavând pretenția să recuperez banii pierduți. Aveam o idee. Ce-ar fi dacă restul colectelor le-am depune la o bancă, contul fiind administrat de cele 5 biserici? La mijlocul lui august, cortul a fost demolat. Voluntarii au curățat locul, dar sute de oameni auziseră pentru prima dată mesajul că Dumnezeu este real. Unii s-au hotărât să devină creștini. Dar fabrica de îngrășăminte din Downey și-a închis porțile pentru totdeauna. Dar consecința cea mai minunată a venit de la acel mic cont la bancă. Ca să pună în ordine deciziile despre cont, pastorul bisericii Four Square a telefonat pastorului penticostal Church of God, Un bătrân de la Assemblies of God a fost văzut luând masa împreună cu un alt bătrân de la Biserica Pentecostală Armeană și amândoi au plecat pe urmă și s-au așezat să discute cu membrii Bisericii Pentecostale Holiness, jos în stradă. Era într-o marți dimineață în septembrie și stăteam la birou încercând să fac un fel de ordine în treburile de afaceri. Abia am auzit telefonul care a sunat lângă cotul meu. Când am ridicat receptorul, mi-am dat seama cu câteva secunde înainte că cineva plângea. Era Roza. "Spitalul Downey," spunea ea, "vino cât de repede poți." "Ce? Cine?" am zis buimăcit. "Florența. Florența," a repetat ea, conducând mașina spre universitate în dimineața aceasta. "Nu-ți amintești ce ceață era?" "O, Demos, probabil ea nu a văzut camionul." Și fără să-mi iau nimic la mine, am alergat la mașină și am ajuns în câteva minute la spital. Cei mai mulți din familie au ajuns deja la micuțul etaj construit din lemn. Florența era pe masa de operație, mi-a spus tata, dar doctorii nu mai puteau face prea mult. Tata fiind necăjit, bărbatul sorei mele Ruth, care era și el acolo, a completat explicându-mi detaliile. Accidentul se întâmplase la ora 7:30, în ceața densă, cenușie, ce venise de la Pacific în acea dimineață de toamnă. Aparent, Florența nu văzuse semnul de stop, mașina ei s-a ciocnit cu un camion ce repara strada, turnând tone de asfalt fierbinte de-a lungul drumului. Șoferul camionului n-a fost rănit deloc, dar Florența fusese aruncată din mașina ei pe smoala ce ardea în flăcări. Un pieton a tras-o și a înfășurat-o în haina lui, dar înainte de aceasta, spatele ei a fost ars grav. Aceste arsuri masive l-au împiedicat pe chirurg să intervină, să pună acum la loc oasele rupte. În cele din urmă a fost transferată la camera de urgență și nouă ni s-a dat voie unul câte unul să ne uităm la ea doar de la ușă. Dr. Haygood ne-a condus în jos pe coridor plângând, nefiindu-i rușine de vreunul dintre noi. Era același om care cu 17 ani în urmă asistase la nașterea Florenței. Tot el a tratat-o atunci când a suferit de rujeolă sau de tuse convulsivă. Acum o încuraja pe mama. "Ea este puternică și tânără, Zahuri, are o voință colosală de a trăi." Când mi-a venit rândul să pășesc în fața ușii, greu mi-a venit să cred că Florența era pe acel pat de spital. Florența, cu o față blajină și cu o voce de înger, cea mai tânără și cea mai devotată familiei, suspendată de scripeți și greutăți într-un pat de alifie. Ochii ei erau închiși și un geamăt continuu venea din gâtul ei. "Doamne Dumnezeule," m-am rugat, "n-o lăsa suferinței, îndepărtează-i durerea." Oare mi-am imaginat sau geamătul s-a oprit chiar pentru un moment? "Îndepărtează-i durerea," m-am rugat iarăși. Roza și eu ne-am întors acasă ca să-i dăm lui Richard și lui Jerry de mâncare. Când m-am întors la spital în acea dupămasă, Florența plângea de durere, totuși încă aparent inconștientă. Iarăși am stat în fața ușii și m-am rugat. Și ori de câte ori durerea era mai grea, mi se părea că rugăciunile mele o ajută. Chiar doctorii și asistentele au observat aceasta. "Demos," mi-a spus doctorul Haygood, "tu poți veni înăuntru în această cameră ori de câte ori vrei. Chiar și alimentația artificială se pare a merge mai bine de când ești tu aici." Așa că m-am echipat cu un halat alb, o mască, o bonetă și un scaun pentru mine era pus lângă pat. În următoarele 5 zile mi-am petrecut timpul pe cât mai mult posibil în camera aceea. Cum își recăpăta conștiința, durerea creștea și mai mult. Niciun medicament, nici injecțiile nu mi se păreau a o ajuta. Asistenta mi-a spus că în timpul cât eu mă aflam acolo, Florența putea să doarmă. De ce a trebuit să fie așa, nu puteam înțelege. Adesea cum stăteam acolo, îmi aduceam aminte de întâmplarea de acum 11 ani când ea și-a rupt cotul și eu știusem într-o dimineață în biserică că ea va fi vindecată. O legătură stranie mi s-a părut că există între mine și Florența și chiar în același timp, după rugăciunile mele, a urmat vindecarea. Chiar dacă durerea nu a dispărut chiar de tot, Florența a simțit o mare ușurare. dar încă se mai afla în pericol. După accident, s-au făcut radiografii și acestea arătau că șoldul ei din partea stângă și bazinul au fost zdrobite la ciocnirea cu trotuarul. Între timp, alte radiografii noi arătau fragmente de oase rupte și fisurate, străbătând organele vitale ale abdomenului. În fiecare zi s-au făcut radiografii noi, în fiecare zi mă uitam la diapozitive împreună cu doctorii și vedeam oasele ascuțite ca un ac adâncite în cavitatea abdominală. 6 zile după accident, când încă arsurile nu permiteau operația, biserica noastră a hotărât o zi întreagă de post. Începând de duminică seara, absolut toți membrii bisericii nu au mâncat nimic și nu au băut nimic. La ora 19 luni seara, încă postind, ei s-au adunat la noua biserică terminată deja de pe bulevardul Goodrick, în partea de est a Los Angelesului, și 24 de ore au stat de veche pentru vindecarea Florenței, așa cum găsim că au stat și apostolii și ucenicii în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Numai eu nu eram cu ei. Eu am avut o misiune specială în acea seară în orașul Maywood, 5 mile de la Downey. Cu luni în urmă am auzit despre un om pe nume Charles Price. Cu câțiva ani în urmă, Dr. Price fusese păstorul unei mari comunități bisericești în Lodi, California. Un preot ultramodern, într-o biserică ultramodernă, chiar mândrindu-se cu o popicărie. Chiar în timpul acesta, evanghelista Amy Semple McPherson era în călătorie prin zonă și a organizat o întâlnire într-un cort. Dr. Price a plecat la întâlnirea cu ea în cort, înarmat cu blocnotes și creion, ca să ia notițe de la proasta penticosteală, cum o califica el pe domnișoara McPherson, și și-a avertizat membrii bisericii împotriva ei. Pe la jumătatea serviciului, notesul și creionul au fost puse în buzunar și Dr. Price era pe genunchi, lacrimile curgându-i pe obraj, mâinile s-au ridicat deasupra capului, lăudându-l pe Dumnezeu într-o limbă necunoscută. Din acea seară, preotul Charles Price a fost total schimbat. El a numit noul său mesaj Evanghelie Totală, înțelegând prin aceasta că nicio parte a mesajului Noului Testament nu va fi lăsată de aici încolo din predica lui. Era cunoscut în special pentru stăruința lui, pentru vindecările sale asemănătoare cu cele relatate în Biblie, lucruri care trebuiau să fie parte de experiență a bisericii din toate timpurile. Acum Dr. Price era în apropiere de Maywood, ținând o întâlnire în cortul lui propriu. Când m-am apropiat de acel loc, mi-am pierdut curajul. Mașinile erau parcate pe o distanță de o jumătate de milă și în sfârșit, când am ajuns la uriașul cort, fiecare loc era ocupat cu mulțimi de oameni stând afară pe iarbă. Dr. Price vorbea de la o platformă împodobită cu fâșii de material roșu și alb. Un om între două vârste, cu părul castaniu, cu ochelari ce străluceau în bătaia fasciculelor de lumină. Și-a terminat predica și a invitat pe oricine care are nevoie de vindecare să vină înainte pentru rugăciuni. Sute de oameni au năvălit între rânduri. M-am uitat la ceas, era ora 21 și mă gândeam că niciodată nu voi apuca să ajung lângă el în seara aceasta. Dar faptul că biserica mea era pe genunchi înaintea lui Dumnezeu m-a făcut să rămân în continuare. Încet, încet rândul a înaintat centimetru cu centimetru. Era ora 22, apoi 22:30, apoi ora 23. Organizatorii încercau să închidă întâlnirea. Spuneau, fratele Dr. Price va fi bucuros să se roage cu dumneavoastră mâine seară. Dr. Price și-a închis Biblia și și-a luat sticla cu un de lemn. Domnule, am strigat eu. El s-a oprit și s-a întors. Am îndrăznit mai mult, am prins curaj și am spus, Dr. Price, numele meu este Demo Sacarian. Sora mea a fost accidentată grav într-un accident de mașină. Doctorii spun că nu mai are nicio șansă. Ne-am bucurat dacă ați venit dumneavoastră să vă rugați pentru ea, am spus, ținându-mi răsuflarea. Dr. Price a închis ochii și eu am văzut oboseala de pe fața lui. A rămas un moment locului, apoi dintr-o dată și-a deschis ochii. Voi veni. M-am grăbit înspre el, în mulțimea ce se împrăștia încet. Dr. Price a observat nerăbdarea mea. Nu fi îngrijorat, fiule, a spus. Sora ta va fi vindecată în seara asta. M-am uitat surprins la el. Cum putea să facă o afirmație de felul acesta? Desigur, el nu văzuse radiografiile și nu avea nicio idee în ce situație se afla sora mea. El a văzut neîncrederea ce se vedea pe fața mea și, pornind motorul, mi-a spus: „Dă-mi voie să spun, tinere, de ce sunt atât de sigur că sora ta va fi vindecată?” Câțiva ani în urmă, mi-a spus el, în anul 1924, la scurt timp după întâlnirea lui din cort cu domnișoara McPherson, el a pornit prin Canada, ajungând în micul oraș Paris, în Ontario. Cum conducea mașina prin localitate, a simțit un îndemn să o ia drept înainte. Așa și făcut. Apoi a simțit un îndemn să o ia la stânga. În acest fel, Dr. Price a fost condus până când a sosit în fața bisericii metodiste. Acolo a primit un ordin: stop! Fără să mai întrebe de ce, Charles Price a sunat la soneria de la casa pastorului și s-a prezentat. A spus că este un evanghelist și a întrebat dacă ar putea ține o serie de întâlniri în biserica aceasta. Mare a fost surpriza doctorului să-l audă pe pastor spunând da. Printre oamenii ce au luat parte la întâlniri, atenția doctorului Price era în special atrasă de o femeie tânără schiloadă, pe care soțul ei o purta în fiecare seară și o așeza pe o pernă pe băncile din față. Întrebând despre ei, a aflat că numele lor erau Louis și Eva Johnston, că ei au venit de la Laurel, Ontario, și că Eva Johnston stătea în pat și avea o durere constantă de 10 ani, urmată periodic de un atac de febră reumatică. Dr. Price privea la cele picioare adunate și răsucite, unul tras în spatele celuilalt. Cei doi umblaseră pe la circa 20 de medici în Toronto și încercaseră tratamente electrice cu raze X, intervenții chirurgicale, masaje fierbinți, numai că deformația avea să crească și mai mult în fiecare an. Și încă în timp ce predica, Dr. Price a știut că Eva Johnston va fi vindecată chiar atunci. Știa pentru că de fiecare dată când privea către ea, simțea o căldură fizică ce-l cuprindea ca și o pătură grea deasupra umerilor. Un fior a trecut prin mine, amintindu-mi experiența mea identică cu cotul Florenței. Cu greu mi-am stăpânit lacrimile ca să văd drumul înainte. Dr. Price a interpretat că senzația de căldură și greutate pe care le simțea erau de fapt prezența lui Dumnezeu. Și le-a spus membrilor bisericii că ei erau acolo ca să mărturisească despre o minune specială. A pășit jos de pe platformă și a pus mâinile pe capul femeii și a început să se roage. În văzul tuturor membrilor, spatele femeii s-a îndreptat, picioarele răsucite s-au îndreptat și au crescut vizibil mai mari și cu toate că ea nu mai făcuse niciun pas de 10 ani, Eva Wilson Johnston s-a ridicat în picioare, s-a plimbat aproape dansând pe întreaga lungime dintre scaune. Dr. Price a ținut în timp legătura cu familia Johnston, vindecarea fusese definitivă. Și în seara aceasta, a continuat Charles Price, noi vom vedea o altă minune, pentru că în momentul când tu mi-ai vorbit mie, acea pătură a căzut iarăși peste umerii mei. Ea este aici acum. Dumnezeu este prezent între noi. Am înghițit din greu pentru un moment, nemai putând să vorbesc. În 11 ani de când aveam experiențe proprii cu Dumnezeu, nu mai auzisem un lucru ca acesta. Era ora 11:30 când am ajuns la Downey. La ușa principală a spitalului, cu cele 33 de paturi, nu era nimeni. Spitalul era închis, așa că am sunat. A apărut o asistentă. Mă bucur că sunteți aici, mi-a spus ea. Florenței îi este rău în această seară. Am întrebat dacă doctorul Price poate intra cu mine în cameră. I s-a dat și lui un halat și mască. Apoi amândoi am intrat în camera Florenței. Stătea culcată în patul ei, ascunsă printre tuburile dense și sârmele de scripeți. I l-am prezentat pe Charles și ea a aprobat din cap. Anemic. Dr. Price a luat o sticlă cu ulei din buzunarul lui și a turnat puțin în mâna lui. Apoi, trecând printre aparate, a ajuns la patul ei și și-a pus mâinile pe fruntea Florenței. Doamne Iisuse, a spus el, noi îți mulțumim ție că tu ești aici cu noi. Îți mulțumim pentru vindecarea sorei noastre. Vocea lui puternică a continuat să se roage, dar eu nu am auzit mult timp cuvintele lui. O extraordinară schimbare venise peste atmosfera din cameră. Se părea că ea s-a îngrămădit mai mult, cumva era mai densă. Aerul însuși se părea că a devenit dens, de parcă stăteam în apă. Totodată Florența se zvârcolea pe patul înalt. Dr. Price a sărit înapoi pentru că una dintre greutățile de oțel balansau pe lângă capul lui. Florența s-a învârtit într-o parte atât cât au permis sârmele, apoi în cealaltă parte. Acum greutățile din toată camera se balansau învârtindu-se în timp ce Florența se balansa înainte și înapoi. Eu știam pentru că mi-au spus medicii că șoldul era sfărâmat și trebuia să rămână nemișcat, așa că voiam să opresc această mișcare. Dar am rămas locului, acolo unde eram, învelit și îmbăiat în acel aer dens. Un geamăt a venit din gâtul Florenței, sau o durere, sau un fel de extaz. Nu-mi puteam da seama ce este. De 20 de minute, Florența continua să se zvârcolească și să se învârte în capcana de sârme, în timp ce Dr. Price și eu ocoleam greutățile ce se balansau violent. Din secundă în secundă, așteptam asistenta să deschidă ușa și să întrebe ce facem. Eu știam că camera era controlată din 10 în 10 minute, dar nimeni nu a venit. Parcă noi trei eram transferați într-o lume total invadată de căldura aceea a prezenței divine. Și deodată ne-am trezit că eram iarăși într-o sală normală de spital, Florența stătea culcată încă pe pat. Treptat, greutățile s-au oprit din balansul lor. După un moment, Florența a privit lung la mine. Demos, a șoptit ea, Iisus m-a vindecat. M-am aplecat peste ea. Știam, am zis. Când asistenta a intrat în cameră, câteva minute mai târziu, a fost încântată să o vadă pe Florența dormind liniștită. În dimineața următoare, după ce l-am condus pe Dr. Price la casa lui în Pasadena, încă mai dormeam când doctorul Haygood a telefonat. Vreau să vii să vezi și tu aceste radiografii, era tot ce a putut să spună. Camera de radiografie era aglomerată când am ajuns eu, doctorii, asistentele, tehnicienii, laboranți, toți îngrămădindu-se să vadă. Era a opta radiografie fixată în fața luminii. Primele șapte arătau șoldul stâng și bazinul zdrobit și dislocat. Osul era aproape distrus complet. Bucățile de oase din fotografie erau din ce în ce mai dispersate. Diapozitivul al optelea, luat în acea dimineață, a arătat un bazin normal în toate privințele. Două laturi ale fotografiei erau identice. Osul șoldului stâng era acum la fel ca și dreptul. Numai ceva linii fine, ca de păr, indicau că odată, cu siguranță cu mulți ani în urmă, acest os fusese rănit. Florența a mai rămas în spital încă o lună, timp în care arsurile au continuat să se vindece. Cu o noapte înainte de a pleca din spital, ea a avut un vis, unul ciudat, în care 25 de sticle cu apă stăteau pe masă să le bea. Eu cred că aceste sticle cu apă sunt anii pe care îi mai am de trăit pe pământ, ne-a spus ea, mie și Rozei, când am venit în ziua următoare să o ducem acasă. Cred că Dumnezeu îmi va da încă 25 de ani în care să-i slujesc lui. Nu știam ce să spun despre aceasta, dar ceea ce știam cu siguranță era ceea ce au văzut ochii mei și minunea pe care Dumnezeu a făcut-o cu Florența. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.